นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประกอบปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภการที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่บุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของพุทธบริษัทจะทำกันมาเป็นลำดับเป็นลำดับเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเครื่องฝึกฝนให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในคุณธรรมหรือศีลธรรมที่จำเป็นแต่การที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสาธุขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นนี้ถ้าจะกล่าวทางหนึ่งแล้วก็นับว่าเป็นตัวเป็นตัวของศาสนาส่วนหนึ่งทีเดียวเพราะเหตุว่าข้อความซึ่งเป็นคำสอนอันมีอยู่ในพระศาสนาโดยตรงที่บัณฑิตชนในการก่อนได้นำเอามาพิจารณาแล้วบัญญัติขึ้นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแต่พูดไปในทางนองให้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คนทั้งหลายพร้อมใจกันกระทำในที่สุดก็มีผลเป็นการประพฤติธรรมอย่างยิ่งที่อย่างสุดความสามารถของตนด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะในวันเช่นวันนี้ถ้าได้จะทำอะไรลงไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีนี้แล้วย่อมเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนที่เป็นความกตัญญูกตเวทีบ้างในส่วนที่ประพฤติศีลธรรมที่ดีที่งามในส่วนที่บำเพ็ญทานเพื่อสืบอายุศาสนาและบำเพ็ญคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมีความสามัคคีความเมตตาปราณีความอดกลั้นอดทนเป็นต้นซึ่งเป็นการประพฤติปฏิบัติไปโดยไม่รู้สึกตัวสำหรับผู้ที่ไม่สนใจจะศึกษาแต่ถ้าเป็นผู้ที่สนใจศึกษาและสังเกตแล้วย่อมจะเห็นว่าเป็นการประพฤติธรรมอย่างสนุกสนานเบิกบานใจอย่างพร้อมเพรียงกันทีเดียวการประชุมใหญ่จะมีการกระทำอิปนิสิธรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน เห็นเช่นปานดังนี้การที่บุคคลพิจารณาเห็นคุณค่าและอานิสงส์ของการกระทำแล้วเกิดความปีติปราโมทย์พอใจในการกระทำนั้นนั่นเรียกว่าเป็นการได้บุญมีปีติมากก็ได้บุญมากแต่ถ้าไม่สังเกตไม่พินิจพิจารณาแล้วก็ยากที่จะมีปีติมากถึงแม้จะมีปีติมากก็เป็นปีติอย่างเคลิ้มเป็นปีติอย่างเพ้อไปเพราะฉะนั้นบุญที่ได้ก็ต้องเป็นบุญอย่างเพ้อไปด้วยเหมือนกันหวังว่าจะได้มีการแก้ไขชำระสะสางในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นทุกทีคือด้วยการศึกษาและสังเกตในสิ่งที่ตนจะทำนี้ให้มากให้ยิ่งขึ้นไปให้ได้รับผลสมตามความมุ่งหมายทั้งของขนบธรรมเนียมประเพณีและของพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัทประพฤติปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำการบำเพ็ญกุศลในวันนี้นั้นถ้ากล่าวอย่างที่เด็กๆชาวบ้านทั่วไปรู้กันอยู่ก็มีว่าเป็นวันที่ตายายที่ตายไปแล้วจะมาโดยทางวิญญาณหรือจะมาโดยทางอะไรก็ได้แต่เรียกว่าเป็นวันที่ตายายมาดูว่าลูกหลานจะทำอะไรกันบ้างถ้าเห็นลูกหลานจะทำสิ่งที่ดีที่งามในวันเป็นวันนี้ก็พากันดีใจให้ศีลให้พรลูกหลานถ้าเผอิญมาเห็นว่าไม่มีลูกหลานคนใดของตัวมาทำความดีก็เสียใจร้องห่มร้องไห้หรือถึงกับด่าแช่งลูกหลานผู้ไม่ประพฤติคุณงามความดีในวันเช่นวันนี้เพราะฉะนั้นจึงพยายามที่จะมากันเป็นส่วนมากเพราะความกลัวก็มีเพราะความเชื่อก็มีแต่เมื่อรวมความแล้วผู้ที่มานี่ก็ยังนับว่าเป็นการดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ประพฤติคุณงามความดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆแม้จะด้วยความเชื่อหรือความกลัวแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาพิจารณายิ่งขึ้นไปอีกก็จะพอใจมากกว่านั้นคือพอใจในการที่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่ประเสริฐหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนิสัยทั้งความกตัญญูกตเวทีนั้นคิดนะว่าเป็นของสำคัญก็เพราะว่าถ้าใครเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษแล้วย่อมทำชั่วไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่ตรงตามความประสงค์ของบรรพบุรุษนั้นจึงตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีแม้เพราะอำนาจของความกตัญญูกตเวทีนั้นจึงนับว่าเป็นการคุ้มได้มากทีเดียวเดี๋ยวนี้คนเราใจบาปอยากกามบ้างจึงได้พาการทำสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะทำอย่างนี้นับว่าผิดจากที่บรรพบุรุษตาย ปู่ย่าตายายได้เคยหวังไว้นับว่าเป็นการอาจจะเป็นอยู่หรืออาจจะเวทีอย่างยิ่งอยู่ในตัวแล้วเป็นสิ่งที่จะต้องคิดนึกกันให้มากด้วยกันทุกคนโอกาสในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องการต้อนรับตายายอีกนั่นเองคือถ้าว่าตายายได้มาจริงเราจะต้องต้อนรับกันด้วยวิธีไรจึงจะเป็นการดีที่สุดสมกับที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาการต้อนรับนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างถ้ากล่าวโดยทั่วๆไปก็คือต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของมีอะไรให้กินให้ใช้นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ต้อนรับด้วยการประพฤติหรือกระทำไม่ได้รับประโยชน์หรือให้ถูกอกถูกใจนี่ก็อีกอย่างหนึ่งอย่างแรกเรียกว่าต้อนรับด้วยอามิสอย่างหลังเรียกว่าต้อนรับด้วยธรรมและท่านสรรเสริญว่าการต้อนรับด้วยธรรมย่อมประเสริฐกว่าการต้อนรับด้วยอามิสเช่นเดียวกับที่ว่าบูชาด้วยธรรมย่อมประเสริฐกว่าบูชาด้วยอามิสบูชาด้วยอามิสก็คือสิ่งของอีกนั่นเองให้เป็นเครื่องบูชาส่วนบูชาด้วยธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติตามธรรมให้ถูกธรรมเพราะเห็นแก่บุคคลนั้นจึงเป็นการบูชาบุคคลนั้นด้วยธรรมเหมือนอย่างว่าเด็กๆหาข้าวของมาให้บิดามารดาได้กินได้ใช้ในยามแก่ชราก็ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาด้วยอามิสคือสิ่งของแต่ถ้าจะทำโดยการประพฤติให้ถูกอกถูกใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นการบูชาด้วยธรรมก็เป็นการประพฤติธรรมประพฤติตามธรรมและจึงบูชาจึงเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยธรรมอย่างนี้ยิ่งกว่าเป็นการบูชาที่ยิ่งกว่าบูชาด้วยสิ่งของเพราะว่าได้ทำให้บิดามารดานั้นมีความสุขใจยิ่งไปกว่าบูชาด้วยสิ่งของที่ถูกอกถูกใจสบายอกสบายใจพื้นอกพื้นใจยิ่งกว่าการได้รับสิ่งของและเมื่อมองถึงประโยชน์ก็มีกว้างขวางกว่ากันมากในเมื่อมีคนประพฤติธรรมและมีคนพอใจในธรรมที่ประพฤตินั้นก็มีผลกว้างขวางออกไปถึงคนข้างเคียงคนแวดล้อมหรือคนได้พบได้เห็นอีกเป็นอันมากคือมีประโยชน์ที่มองไม่เห็นอีกเป็นอันมากท่านการต้อนรับก็ตามผู้จะทำไปด้วยธรรมนั้นมีผลกว่ามีอานิสงส์กว่าที่จะต้อนรับหรือบูชาด้วยอามิสถ้าเราตกลงใจดังนี้ก็ควรจะได้สนใจในเรื่องการบูชาด้วยธรรมอีกส่วนหนึ่งแทนที่จะบูชาด้วยอามิสสิ่งของเพียงอย่างเดียว จะบูชาต้อนรับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยธรรมอย่างไรข้อนี้ก็จะต้องมองให้เห็นว่าการบูชาด้วยสิ่งของทำอย่างไรเป็นเบื้องต้นก่อนและจึงจะค่อยพิจารณาดูการบูชาด้วยธรรมแต่เพราะว่าโดยที่แท้แล้วการประพฤติธรรมที่จะทำอยู่ด้วยกายด้วยใจนั้นย่อมเป็นการบูชาด้วยธรรมไปเสียทั้งนั้นแต่ทีนี้เราแยกกันตรงที่ว่าถ้าเอาสิ่งของเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าบูชาด้วยสิ่งของถ้าเอาการประพฤติธรรมเป็นที่ตั้งจะเรียกว่าเป็นการบูชาด้วยธรรมเพราะในการบูชาด้วยสิ่งของนั้นก็ต้องมีการกระทำด้วยเหมือนกันและการแต่กระทำนั้นก็ต้องกระทำด้วยสิ่งของเพราะฉะนั้นมันจึงเนื่องกันอยู่เราจึงเพ่งเล็งส่วนที่เพ่งเล็งเป็นเบื้องหน้าว่าเพ่งเล็งถึงสิ่งของก็เป็นการบูชาด้วยอามิสแต่เพ่งเล็งถึงการกระทำคือแม้ด้วยน้ำใจซึ่งเป็นการกระทำทางใจก็นับว่าเป็นการบูชาด้วยธรรมทีนี้เราจะได้นึกกันถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนั้นถ้าสมมติว่าได้มาเห็นพวกเราได้มาเห็นบ้านเมืองของเราในเวลานี้จะรู้สึกอย่างไรจะอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าจะขึ้นเหียนเวียนหัวเป็นลมตายไปก็ลองพิจารณาดูว่าในบ้านเมืองเราในโลกเราในเวลานี้มันมีอะไรบ้างถ้าเราจะลองมองดูง่ายๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากหนังสือข่าวสารต่างๆที่บอกกล่าวกันอยู่ก็มีคนฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นตายหรือฆ่าทั้งตัวเองและผู้อื่นตายพร้อมๆกันดังนี้ก็มีหนาหูขึ้นหรือว่าฆ่าตัวเองตายฆ่าบุตรภรรยาตายพร้อมๆกันไปด้วยความกลุ้มใจฆ่ามาหลายหลายคนอย่างนี้ก็มีหนาหูขึ้นและการทำร้ายผู้อื่นอย่างซึ่งหน้าในลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มีหนาหูขึ้นถ้าปู่ย่าตายายได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่เคยมีแต่การก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่ศีลธรรมของปู่ย่าตายายยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่นั่นจะนึกอย่างไรจะนึกว่านี่มันเป็นลูกหลานของเราหรือเปล่าควรจะลองนึกดูที่แรกเราลองนึกดูในเรื่องทางวัตถุสิ่งของกันก่อนบ้านเมืองถนนหนทางอย่างนี้ถ้าตายายปู่ทวดตาทวดที่จะตายไปแล้วเป็นไม่ได้คงจะรู้สึกงงงันไปหมดเหมือนอย่างว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สร้างกรุงเทพมหานครเมื่อราว200ปีมาแล้วนั้นกลับมาเห็นบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ก็คงจะจำไม่ได้เพราะนี่เป็นบ้านเมืองของตัวก็มีความแปลกประหลาดผิดไปมากแต่ทีนี้พอมาดูที่คนก็จะถึงกับสะดุ้งเพราะว่าแทนที่จะคนจะมีความเป็นสัตบุรุษเรียบร้อย ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีมีหิริโอตตัปปะกลับมีคนจำนวนมากซึ่งเป็นเหมือนกับยักษ์กับมารหรือเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในร่างของมนุษย์ดังนี้มากขึ้นเราก็จะคิดอย่างไรคงจะคิดว่าหรืออย่างน้อยก็คงจะคิดว่าเป็นการขาดทุนจะได้สร้างเมืองนี้ขึ้นมาก็เป็นได้บ้านเมืองอื่นก็เหมือนกันแต่คิดดูให้ดีแล้วมันเป็นการได้กำไรหรือเป็นการขาดทุนคือเป็นการน่าปลื้มอกปลื้มใจหรือว่าน่าเวียนหัวทุกคนก็พอจะมองเห็นได้แล้วก็มองดูให้ถูกให้ตรงสิ่งที่เรียกว่าความเจริญว่าก้าวหน้าเหล่านั้นว่ามันหมายถึงอะไรถ้ามองกันหยาบๆก็ดูจะสนุกดีแต่ให้มองกันในอย่างละเอียดแล้วก็คงจะรู้สึกสลดสังเวชในสิ่งที่เรียกว่าความเจริญเพราะมันสร้างสมกันกับว่าความเจริญคำว่าเจริญนี่แปลว่ารกรุงรังหรือยุ่งเหยิงมากขึ้น มันมีความรกรุงรังไปด้วยสิ่งที่ไม่ควรจะมีมากขึ้นมันยุ่งเหยิงไปด้วยความระส่ำระสายก้าวตายกันไม่เป็นระเบียบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนถูกต้องนี่คือความเจริญของสมัยนี้เพราะว่าถ้าเรามองดูให้ดีแล้วคนที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกมันก็เหลืออยู่ในโลกมากขึ้นข้อนี้หมายถึงทางฝ่ายร่างกายแต่ทั้งทางฝ่ายจิตใจทางฝ่ายร่างกายนั้นถ้าจะพูดให้ตรงๆโดยไม่ต้องเกรงใจกันแล้วก็น่าจะพูดว่าคนที่ควรตายแต่เสียนั้นมันเหลืออยู่มากเหมือนกันตัวโรคภัยบางไข้เจ็บบางอย่างนั้นการก้าวหน้าวิชาการก้าวหน้าวิชาทางการแพทย์ก้าวหน้ารักษาช่วยชีวิตให้รอดไว้ได้ไม่ต้องตายทีนี้มันก็เหลืออยู่เป็นคนอ่อนแอเป็นพืชพันธุ์ที่ไม่ดีเป็นพืชพันธุ์ที่มีจิตใจไม่สมประกอบเชื่ออยู่ปนอยู่ในหมู่มนุษย์นี้มากขึ้นถ้าปล่อยให้ธรรมชาติตัดสินคนที่ไม่แข็งแรงพอก็ต้องตายไปหมดแล้วก็เหลืออยู่แต่ที่ดีๆที่เข้มแข็งที่แข็งแรงที่มีร่างกายดีมีอนามัยดีมีจิตใจดีอยู่ตามธรรมชาติไม่ที่มักเป็นโรคปวดหัวหรือโรคเส้นประสาทหรืออ่อนแออย่างอื่นธรรมชาติมันต้องการอย่างนี้คือต้องการให้อยู่แต่ที่แข็งแรงมันจึงมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นเหมือนกับการตอบไล่คัดเลือกกวาดล้างทิ้งไปแต่เดี๋ยวนี้เรามีความเจริญในทางการแพทย์เพื่อคนอ่อนแอวายเป็นบุคคลที่ทำปัญหายุ่งยากให้เกิดขึ้นมากขึ้นทั้งทางร่างกายและทางจิตใจอย่างนี้ลองคิดดูเถิดว่ามันดีขึ้นหรือว่ามันเสื่อมลงแต่ถ้าเราพูดกันอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่ามันดีขึ้นมันเจริญขึ้นคือช่วยชีวิตกันไว้ได้มากขึ้นมีพลเมืองมากขึ้นแต่อีกทางหนึ่งก็จะว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเพราะมันมีคนที่ไม่สมประกอบอยู่ในโลกนี้มากขึ้นก็ได้ มันเป็นเรื่องรกรุงรังไปเท่านั้นเองจึงไม่ถือว่าความเจริญก้าวหน้าแม้ชนิดที่น่าสรรเสริญบูชาเป็นความเจริญก้าวหน้าในทางช่วยชีวิตคนนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้ดีงามเสมอไปมันต้องมีส่วนที่ทำให้ยุ่งยากลำบากหรือเป็นโทษรวมอยู่ด้วยเหมือนกันที่เอามากล่าวนี้ก็เพียงแต่จะเห็นว่าแม้ในทางร่างกายนี้เราก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้สูงขึ้นเท่ากับที่ว่าวิชาการแพทย์มันก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแต่มันเพิ่มปัญหายุ่งยากบางอย่างบางประการให้มากขึ้นไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่าเอาแต่น้อยๆเหลือแต่ที่แข็งแรงอย่างนี้เป็นตัวอย่างทีนี้มองดูกันในทางจิตใจก็จะยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นเพราะว่าจิตใจนั้นเนื่องกันอยู่กับร่างกายเมื่อคนมีร่างกายไม่สมประกอบมากขึ้นจิตใจก็ไม่สมประกอบมากขึ้นมันจึงมีการกระทำที่นอกลู่นอกทางมากขึ้นมีการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างแปลกประหลาดมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นมันก็เป็นการเสื่อมตามไปตามกันที่เราเอาปรากฏการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่เป็นเกณฑ์แล้วเราจะเห็นว่ามันโกลาหลวุ่นวายมันระส่ำระสายมันยุ่งยากไปหมดทั้งโลกทีเดียวไม่ได้มีความสงบอกสงบใจเหมือนในสมัยที่เรียกว่ายังไม่เจริญ เพราะว่าความเจริญนี้มันเจริญไปตามเรื่องของชาวโลกที่มีจิตใจอย่างโลกโลกซึ่งคอยแต่จะละทิ้งธรรมมากขึ้นทุกทีถ้ามันเจริญทางธรรมควบคู่กันไปด้วยนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเจริญจริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นรีบเร่งเจริญแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังที่ทางฝ่ายโลกโลกทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายเป็นส่วนใหญ่มันจึงเกินพอดีความเจริญนั้นจึงกลายเป็นโทษขึ้นมาทำปัญหายุ่งยากให้แก่มนุษย์นั่นเองจนลำบากยากเย็นกันไปทั่วทุกหัวระแหงกระทั่งผู้ที่สนใจจะตั้งตัวอยู่ในธรรมก็พลอยได้รับความยุ่งยากลำบากเพราะว่าในโลกนี้มีคนที่มีจิตใจผิดปกตินั้นมากยิ่งขึ้นทุกทีผลกระท้อนถึงกันโดยที่ใครๆช่วยป้องกันไว้ไม่ได้จึงกล่าวสรุปให้ท่านสั้นไว้สำหรับจะได้ไปคิดไปนึกยิ่งนับวันยิ่งอยู่ในโลกนี้ยากลำบากมากขึ้นทุกทีเพราะว่ายิ่งนับวันเท่าไรไปยิ่งมีแต่คนที่ไม่ประกอบด้วยธรรมมากขึ้นทุกทีถ้าไปหลงบูชาเรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายร่างกายมากขึ้นทุกทีถ้าไม่ได้อย่างใจเขาเขาก็ฆ่าตัวเองเขาก็ฆ่าผู้อื่นหรือว่าเขาพยายามที่จะแย่งชิงก่อโกยผลประโยชน์ของผู้อื่นหรือว่าเขาจะทำทุกอย่างที่จะทำให้เขาได้รับประโยชน์ส่วนตัวเขาโดยไม่คำนึงถึงผู้อื่นทั้งผู้อื่นที่อยู่ร่วมโลกกับเขาก็พลอยลำบากกันมากขึ้นที่กล่าวนี้ไม่ได้กล่าวเฉพาะเรื่องส่วนตัวบุคคลเป็นคนมาเรื่องหมู่คณะก็ยังเป็นอย่างนั้นแล้วมาเรื่องในระหว่างประเทศต่อประเทศก็เป็นอย่างนั้น หรือว่าเรื่องระหว่างหลายหลายประเทศคือกลุ่มของประเทศก็ยังเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าพลเมืองทุกคนมีความหันเหไปในทางนั้นเพราะว่าประเทศนั้นประกอบขึ้นด้วยพลเมืองคนหนึ่งหนึ่งเมื่อพลเมืองคนหนึ่งหนึ่งมีจิตใจอย่างไรส่วนมากของประเทศก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดนิยมความสุขทางวัตถุกันมากขึ้นทั้งประเทศก็กลายเป็นประเทศที่นิยมวัตถุไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ของธรรมซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจหรือถือเอาจิตใจเป็นหลักด้วยเหตุนี้แหละจึงพูดว่านับวันแต่จะยิ่งอยู่ในโลกนี้ยากขึ้นทุกทีเพราะว่าโลกนี้มันผันแปรไปลักษณะที่ทำให้อยู่กันยากลำบากมากขึ้นทุกทีทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าจะแก้ไขกันอย่างไรหรือว่าตัวเราจะอยู่อย่างไรจะต้องทำอย่างไรเราจะรีบจริงไปฆ่าตัวเองตายเสียก่อนดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าหัวเราะหรือเป็นเรื่องที่โง่น่าสงสารมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาทั้งทางที่ดีอย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาหาวิธีที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ให้ได้เรียกว่าเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้เป็นผู้ที่มีอะไรบางอย่างบางสิ่งที่ดีที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไปไปมามาก็ไม่มีอะไรอีกนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมเด็กซึ่งถ้าผู้ใดมีก็จะย่อมแก้ปัญหาข้อนี้ได้ทั้งส่วนตัวและส่วนผู้อื่นช่วยกันทำให้มีธรรมมากขึ้นมาในบ้านในเมืองหรือในโลกอย่างเดียวเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้คือทำให้สังคมหรือโลกนี้เป็นส่วนรวมดีขึ้นที่ถ้าหากว่ามันไม่ดีขึ้นเราก็ยังเอาชนะได้ตรงที่ว่าเรามีธรรมะชนิดที่ทำให้จิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรคือไม่เป็นทุกข์ไปตามสิ่งเหล่านั้นไม่หลงไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ที่หัวเราะเยาะได้อยู่เสมอไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายเมื่อยังไม่ถึงวาระสุดท้ายก็ยังทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีที่งามสำหรับคนทุกคนเขาจะเอาอย่างหรือไม่ก็ตามใจเขาแต่ว่าเราทำกันแล้วกันให้อยู่เป็นแบบฉบับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าธรรมะเป็นอย่างนี้มีเมื่อมีตัวเป็นธรรมะอย่างนี้อยู่ก็อยู่ด้วยธรรมะตายก็ตายไปด้วยธรรมะหรือถ้าถึงธรรมะจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่มันไม่มีตายก็ธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตายจะเรียกว่าอยู่ก็เกินกว่าอยู่เพราะมันไม่ตายมันไม่เกิดมันไม่เปลี่ยนแปลงผู้จิตใจเป็นธรรมะเสียให้หมดโดยสิ้นเชิงอย่ามีอะไรเหลือเป็นของตัวมันก็อยู่เหนือการกระทบกระทั่งทุกๆคนนิดความเจ็บก็กระทบกระทั่งไม่ได้ความตายก็กระทบกระทั่งไม่ได้จึงเป็นจิตใจที่จะไม่เป็นทุกข์พอดับสิ้นไปจะเลิกกันถ้ายังมีความรู้สึกอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงสิ่งเดียวที่จะต่อสู้ได้หรือจะช่วยแก้ปัญหาให้เราทั้งหลายได้ ถ้าปู่ย่าตายายมาเห็นความเป็นอย่างนี้ของเราก็จะมีความพออกพอใจเป็นอย่างยิ่งคงจะถึงกับยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวโมทนาสาธุการต่อการกระทำของลูกหลานทีเดียวไม่เหมือนกับที่มาเห็นลูกหลานตกเป็นฝ่ายเสื่อมเสียทั้งในทางร่างกายและทั้งในทางศีลธรรมแล้วก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นการต้อนรับที่ดีเลยถ้าจะมีการต้อนรับที่ดีก็ควรจะเป็นการต้อนรับในลักษณะที่ทำให้ตายายหลานั้นเกิดความปลื้มอกปลื้มใจได้เห็นสิ่งที่ดีได้ฟังสิ่งที่ดีในการกระทำของลูกหลานจนบอกไม่ถูกว่าจะดีอกดีใจอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นการต้อนรับที่ดีถ้าเราพยายามคิดกันดังนี้อำนาจของความกตัญญูกตเวทีดังที่กล่าวแล้วนั่นเองจะช่วยให้มีการประพฤติจะทำที่น่าสรรเสริญน่าบูชาน่าปลื้มอกปลื้มใจยิ่งกว่านี้มากเดี๋ยวนี้จงมองดูตามที่เป็นจริงเถิดจะเห็นได้ว่าแม้แต่สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็ยังถูกละเลยหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับประโยชน์อยู่แท้ๆก็ยังพากันละเลย อย่างว่าอภินาบ้างก็ยังเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวโดยซ้ำไปเป็นหน้าที่ของใครก็บอกไม่ถูกแต่ว่าหน้ามันหน้าบ้านของตัวมันก็เป็นถนนที่ตัวเองก็เดินมากกว่าคนอื่นแต่ละการที่ช่วยกันรักษาความสะอาดนั้นกลายเป็นไม่ใช่หน้าที่ของตัวด้วยถนนหนทางห้วยน้องกองบึงบางที่คมนาคมที่แสวงหาประโยชน์อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นั้นนอกจากไม่ช่วยกันบำรุงรักษาแล้วยังช่วยกันทำลายเสียจนกระทั่งเดือดร้อนกันไปหมดเรื่องนี้เรียกว่าไม่ได้จะทำตามตัวอย่างที่ดีของปู่ย่าตายายแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อถูกอกถูกใจตายายด้วยเพราะมันฝืนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปู่ย่าตายายได้วางไว้คนที่มีอายุมากสักหน่อยก็พอจะย้อนระลึกนึกถึงความหลังได้ตามที่ได้เคยเห็นบิดามารดาปู่ย่าตายายของตนได้กระทำอย่างไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างไรได้มีจิตใจชนิดที่เห็นแต่ผู้อื่นอย่างไรแล้วมาเทียบกันดูกับการกระทำของคนสมัยนี้ก็มีความเห็นแต่ตัวโดยเฉพาะอย่างไรและเรื่องมันจึงผิดแปลกกันถึงกับขนาดที่เรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยปรากฏขึ้นทุกวันทุกวันถ้าคืนปล่อยไปอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการล้างผลาญกันคราวเดียวหมดทั้งโลกเข้าสักวันหนึ่งเป็นแน่นี่คือการกระทำของมนุษย์ใช่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาดูอีกเหมือนกันว่ามนุษย์เรามีมาเจริญขึ้นมาจะเจริญขึ้นไปตามลำดับนี้เพื่อไปวินาศในที่สุดหรือจะเพื่อไปอย่างไรกันแน่เรามองเห็นว่าเราจะไปสู่ความสงบสุขเย็นอกเย็นใจ หรือว่าเรามองเห็นแต่ว่ามันจะมีแต่ความล้างผลาญกันอย่างวินาศขอทุกคนลองพยายามมองหรือลองพยายามคาดคะเนหรือจะเดาเอาก็ตามว่ามันคงจะเป็นอย่างไรเรื่องที่หนาหูมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่นจะบอกได้ดีว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรและนี่แหละคือการลาดทิ้งรอกระร่องรอยของบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายจนกระทั่งว่าถ้าคนเหล่านั้นกลับมาเห็นลูกหลานแล้วแทบจะจำไม่ได้ว่าบ้านเมืองของตัวหรือลูกหลานของตัวมันจังผิดจังไกลเหลือเกินดังนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรารวมกันเรียกรวบรวมเรียกกันสั้นๆว่าเรื่องความเสื่อมทรามของศีลธรรม ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพอได้ยินคำว่าศีลธรรม ก็คงจะนึกสบายใจบ้าง แต่ถ้าได้ฟังว่าเป็นเรื่องเสื่อมทรามทางศีลธรรมก็คงจะนึกเศร้าจะนึกหวั่นกลัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดๆเรื่องความเสื่อมทรามของศีลธรรมนั้นมันทำลายล้างโลกยิ่งกว่าลูกระเบิดหรือยิ่งกว่าสิ่งใดๆยิ่งกว่ายักษ์ประมาณจะมาทำลายความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของมนุษย์ยิ่งกว่าที่ยักษ์หรือมารจะมาช่วยทำลายหรือว่าลูกระเบิดจะมาทำลายหรือว่าจะพูดถึงลูกระเบิดหรือยักษ์หรือมารที่แท้จริงแล้วมันก็ต้องได้แต่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมองเห็นหรือรู้สึกโดยประจักษ์ว่าความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนี้เป็นข้าศึกศัตรูสุดยอดของมนุษย์เราทีเดียวไม่มีอะไรจะเป็นข้าศึกศัตรูยิ่งเท่านี้การที่คนเป็นศัตรูกันก็ยังไม่ทำอันตรายกันได้เท่านี้หรือว่าจะเอาลูกระเบิดมหาประลายมาที่ไม่เป็นหาฝนก็ยังไม่ทำลายกันได้เท่านี้ก็จะทำลายกันได้จะเสียงร่างกายเท่านั้นเองไม่ทำลายความดีความงามอะไรให้เสียไปได้แต่ถ้าเป็นความเสื่อมทรามทางธรรมทางศีลธรรมแล้วมันทำลายความดีความงามของมนุษย์หมดสิ้นจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์เมื่ออยู่แต่ความเป็นสัตว์มันก็เลยจึงร้ายกาจไปป่าทุกยังมีชีวิตอยู่เสียอีกถ้ามีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นมนุษย์หรือต่ำกว่ามนุษย์มากเกินไปหรือทนทุกข์ทรมานมากเกินไปอย่างนี้ใครๆก็คงจะประมาทตายจะดีกว่าที่จะอยู่ให้เราจึงถือว่าความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่น่าสะดุ้งกลัวยิ่งกว่าสิ่งใดหมดถ้าปู่ย่าตายายมาแล้วพบความเสื่อมทรามทางศีลธรรมของลูกหลานนั่นแหละก็จะมีอาการอย่างที่เรียกว่าพังงะหงายหลังเป็นลมตายไปเลยก็ได้มาเห็นสิ่งที่น่ากลัวแสนที่จะน่ากลัวนี้นี่เรียกว่าเราจะรับผิดชอบหรือไม่ในการที่ปู่ย่าตายายจะได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็มีอาการอย่างที่ว่านั้นลูกหลานในโลกในสมัยนี้ได้สนใจกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าสนใจแต่เรื่องฝากเรื่องท้องของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวและเรื่องนอกนั้นไม่มีความหมายอย่างนี้แล้วจะมาทำบุญตายายที่นี่ให้ป่วยทานทำไมเสียเวลาเปล่าเสียของเปล่า ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่มีจิตใจชนิดนั้นมีทางที่จะทำก็แต่เพียงอย่างเดียวคือว่าจะต้องรู้สึกรับผิดชอบอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ถูกอกถูกใจของบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้จนได้ให้ถือว่าความเสื่อมทรามทางศีลธรรมนี้เรารับผิดชอบเรามีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้เสียความหวังของปู่ย่าตายายนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวแล้วกล่าวอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าวันเช่นวันนี้ขอให้นึกถึงตายายให้มากเป็นพิเศษอย่าได้นึกถึงเรื่องอื่นเลยจงนึกถึงแต่เรื่องสำคัญที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ตายายปลื้มอกปลื้มใจในการที่ได้มาเห็นลูกหลานทั้งตัวในโอกาสเช่นนี้ทีหนึ่งเรานึกถึงตายายกันอย่างมากสักวันหนึ่งสองวันอย่างนี้ก็นับว่าวิเศษอย่างยิ่งแล้วหรือว่าเป็นการเพียงพอแล้วเพื่อจะพุ่งไปได้ทั้งทีทีเดียวอย่างสุดชีวิตจิตใจจริงการสักวันหนึ่งให้จนได้ก็อย่าให้เสียทีที่เป็นลูกเป็นหลานของตายายที่นี้ต้องเนิบมาจากตายายที่ได้ทำอะไรไว้อย่างเป็นความสงบสุขเป็นความสูงในทางจิตทางใจมีความเป็นมนุษย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างการที่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือทำอะไรได้หรูหรากว่าแต่ก่อนนั้นอย่าได้เข้าใจไปว่าเป็นความดีเป็นความเจริญหรือว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของตายายมันมีแต่ตายายโง่ๆเท่านั้นที่จะพออกพอใจในความเป็นอย่างนั้นของลูกหลานของตัวก็เป็นตาเป็นตายายที่โง่โง่ไปตามลูกตามหลานที่มันหลงไม่รู้เนื้อรู้ใต้อยากจะเล่าอะไรให้ฟังสักอย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานจูงตายายมากขึ้นเท่าไรและตายายก็เลยหกทะเมนไปก็ถูกลูกหลานจูงเรื่องก็เล่ากันมีอย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขคือความผิดหมายนั้นมีอยู่6ประการแต่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่มให้อีก1ประการเป็น7ประการอบายมุขที่7นี้ก็คือการส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพื่อมันรู้มากเพื่อมันเก่งกล้าสามารถมากในที่สุดก็ถูกลูกหลานนั้นหลอกลวงทั้งเสียเงินเสียทองไปเป็นอันมากจนถึงจะต้องจำนำจำนองที่ดินไร่นาค่าเป็นค่าเล่าเรียนแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยความเป็นอย่างนี้มีมากขึ้นทุกทีจนจัดว่าเป็นอบายมุขข้อที่เจ็ดขึ้นมาสำหรับคนบ้านนอกพยาธิหายก็ส่งลูกหลานไปเรียนที่บางกอกเป็นอบายมุขข้อหนึ่งทีเดียวนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่ากำลังเป็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะตายายที่หลับหูหลับตาโง่เง่าไม่ทันลูกหลานทำให้ลูกหลานหลอกได้ต่างๆนานาจนถึงจำนำจำนองที่ดินส่งไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปทำเหลวไหลไม่มีอะไรเหลือแต่ความสั้นๆมันอยู่ตรงที่ตายายเป็นฝ่ายงมงายซะเองลูกหลานสมัยใหม่จึงทำให้ตายายหกตะเมนไปถ้าตายายฉลาด ถ้าตายายฉลาดก็คงจะควบคุมไว้ได้คงจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็รู้จักพออกพอใจในทางที่ถูกไม่ใช่ว่าลูกหลานได้แต่งตัวสวยๆได้เจ้ารู้แล้วก็เป็นเรื่องวิเศษวิโสไปทางนั้นนั่นเป็นเรื่องความเข้าใจผิดมันต้องดูตรงที่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างไรมีความประพฤติดีมีความรู้ดีมีจิตใจดีด้วยหรือเปล่าถ้าการส่งให้ไปเรียนที่กรุงเทพจะทำให้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีจิตใจดีมันก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งแต่ถ้าเป็นเรื่องเฮ่อถ้าเป็นนำความรู้ราสวยงามมีหน้ามีตาอะไรมาตามกันไปแล้วมันก็เป็นเรื่องอบายมุขอย่างที่กล่าวนั่นเองนี่คือข้อที่ตายายพวกหนึ่งงมงายแต่เราจะได้เข้าใจว่าตายายจะเป็นคนงมงายอย่างนี้หรืออย่างนี้ไปทั้งหมดตายายในสมัยเก่าก่อนนั้นมั่นคงอยู่ในทางธรรมอย่างยิ่งเอาติดและเกลียดชังในเรื่องหรูหราฟุ้งเฟ้อสนุกสนานทางวัตถุทางเนื้อทางหนังยิ่งกว่าของปกติเพราะฉะนั้นตายายเหล่านั้นจึงไม่มีทางที่ถูกหลอกแต่ตายายเหล่านั้นรู้จักยึดถือเอาส่วนที่ดีเอาของที่ดีเสมอไปเอาส่วนที่แท้ไว้เสมอไปแม้ส่วนที่เป็นของปลอมจะวิจิตรงดงามสักเท่าไรก็เอามาหลอกมาลวงกันไม่ได้ถ้ามันยังอยู่ในสภาพเช่นนี้อยู่เพียงไรก็นับว่ายังเป็นไปตามทำนองคลองธรรมอยู่เพียงนั้นคือทุกคนยังอยู่ในทำนองคลองธรรมทั้งตายายทั้งลูกหลานแล้วธรรมะนั่นเองก็จะช่วยคุ้มครองเอาไว้ได้ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกจมเรียกว่าสงฆ์กับที่ยังเป็นมนุษย์หรือยังมีมนุษย์อยู่ในโลกมีกี่คนก็ล้วนแต่ใช้ได้ทั้งนั้นไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถีปีศาจเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเหมือนคนสมัยนี้นี่แหละคือจะเรียกว่าตัวอย่างหรือจะเรียกว่าของจริงก็สุดแท้ที่แสดงถึงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมว่ามันมีอยู่อย่างไรและกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างไรและจะทำให้โลกนี้เป็นไปในลักษณะเช่นไรเรานี่อย่างไรเสียก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในโลกเวลานี้ซึ่งจะต้องถูกสมมติว่าเป็นเจ้าของโลกในเวลานี้ถ้าโลกในเวลานี้มันเป็นอะไรไปมันก็ต้องปรับหรือว่าจะต้องให้เกียรติแก่มนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ในเวลานี้นั่นเองภาวะในโลกนี้เวลานี้มันเป็นประเด็นความระสำเริงสายหรือแม้ที่สุดจะเป็นประเด็นความหลอกลวงมันก็เป็นเพราะว่ามนุษย์ในโลกสมัยนี้เป็นมนุษย์หลอกลวงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นที่น่าเสียดายที่ว่าโลกอันงดงามนี้มากลายเป็นโลกของความหลอกลวงหรือเต็มไปด้วยผู้ถีปีศาจของความหลอกลวงความงามนั้นไม่มีประโยชน์อะไรและเป็นหมันไปหรือบางทีก็ยิ่งเป็นเหยื่อสำหรับหลอกลวงมากยิ่งขึ้นไปอีกและคนที่อยู่ในโลกจะเป็นอย่างไรจะมีค่าหรือมีความหมายสักกี่มากน้อยในการที่เป็นคนอยู่ในโลกนี้ในสภาพอย่างนี้นี่แหละคือสภาพปัจจุบันของลูกหลานของตายายต้องย้ำและทบทวนอยู่เสมอว่า สภาพปัจจุบันของลูกหลานของตายายกำลังเป็นอย่างไรและเราจะได้เกิดความรู้สึกเกิดความละอายช่วยในส่วนที่ควรละอายแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเสียให้ได้ส่วนใดยังคงถูกต้องดีงามอยู่ก็จะได้ปลื้มอกปลื้มใจในส่วนนั้นกันอยู่ต่อไปอย่าได้เป็นผู้หลงไหลประมาทหลงละเลงเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีหรือว่ามีความคิดหลงหลันทำอะไรไปในลักษณะที่เห็นผิดเป็นถูกแล้วก็ยิ่งทำผิดมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวในที่สุดก็แก้ไขอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เพราะความประมาทนั่นเองนั่นโอกาสสำหรับความประมาทไม่ควรจะมีไม่ควรจะเปิดโอกาสให้ความประมาทแม้แต่นิดเดียวจงเป็นผู้มีความกลัวในข้อนี้มีความระมัดระวังในข้อนี้ให้มากกว่าที่กำลังมีอยู่ในใจเพราะว่าดูเหมือนจะมีกันอยู่น้อยเกินไปทุกคนก็ว่าได้เพราะว่าเราถูกจูงหรือถูกยั่วหรือถูกล่อไปในทางนั้นอยู่เสมอผู้ในทางที่ให้ประมาทอยู่เสมอจนไม่รู้จักความพอดีไม่รู้จักความถูกต้องไม่รู้จักความยุติธรรมเห็นแต่เรื่องได้เป็นดีไปเสียทั้งนั้นมันก็เลยทำไปในทางที่เอาแต่ได้เป็นดีและเมื่อไม่ได้ก็ถือว่าไม่ดีหรือเมื่อแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายมนุษย์อย่างนี้ไม่ควรจะเรียกว่ามนุษย์เลยแม้แต่เป็นคนก็ยังเป็นคนที่ยังต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานไปจะอีกเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานไม่เคยฆ่าตัวตายทำอย่างไรเสียมันก็แก้ปัญหาของมันได้ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำจะยากหรือง่ายอย่างไรมันไม่เคยฆ่าตัวมันตายถ้าความตายมาถึงในลักษณะที่สุดที่สายมันก็ตายแต่ที่จะไปฆ่าตัวตายเพราะความโง่นั้นเป็นสิ่งที่มีไม่ได้นี่สำหรับมนุษย์นั้นโง่มากถึงขนาดที่ฆ่าตัวตายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกท่านทั้งความเจริญของโลกสมัยใหม่นี้นี่แหละคือข้อที่มนุษย์เป็นอะไรไปแล้วผิดจากความเป็นมนุษย์ของปู่ย่าตายายไปอย่างมากมายแล้วนี่จิตใจชนิดไหนก็ยากที่จะกล่าวได้แต่ว่ามันมีจิตใจชนิดที่มืดมนนั่นเป็นแน่นอนนี่จิตใจที่ร่าร้อนนั่นเป็นแน่นอนแล้วเป็นจิตใจที่สกปรกนึกแล้วหน้าก็อิสระเอียนนี้เป็นแน่นอนมันจะมีมูลมาจากอะไรมันก็มีมูลมาจากเรื่องต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกหลานของตายายก็จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องศีลธรรมของตัวของตัวเองด้วยกันทุกคนแล้วก็ยังรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องศีลธรรมของส่วนรวมข้อนี้เราอย่าได้เป็นคนใจแคบเห็นแต่เรื่องของตัวส่วนเดียวหรือว่าศีลธรรมของเราดีแล้วก็จงช่วยผู้อื่นดีด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนก้าวกายไปทำอะไรนอกหน้าที่หรือว่าไปหาเรื่องยุ่งมาใส่ตัวนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากคนที่เขาเรียกกันว่าเกียรติโลกหรือก้าวกายนั่นมันเป็นเรื่องต่างหากไม่ใช่เรื่องเดียวกับคนที่มีเมตตากรุณาตัวเองได้มีความสุขแล้วก็อยากเพราะว่าหนทางมันต่างกันเรา
มีหนทางที่ทำให้เขาได้รับความดีประโยชน์สุขโดยที่ตัวเราไม่ต้องเดือดร้อนก็ยังมีอยู่มากถ้ามันจะเป็นการทำให้ความดีมากขึ้นให้เป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นไม่ใช่เรื่องนอกหน้าที่แต่ว่ามีคนขาวขาวบางคนทำตนเป็นอาจารย์คนอื่นเป็นเขาเกลียดน้ำหน้าได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะเหตุนั้นก็มีอยู่มากเหมือนกันจะมาปนกันไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่องโง่เขลาทำผิดทำไม่ถูกไม่ตรงไม่รู้ประมาณเป็นเรื่องประมาทเป็นเรื่องหลงไหลและเป็นเรื่องเจตนาไม่ดีหรือเจตนาจะเป็นอาจารย์เขาเจตนาจะเอาประโยชน์อะไรจากเขาอย่างนี้มันเป็นเจตนาทุจริตเสียตั้งแต่ทีแรกแล้วถูกก็อย่างนั้นก็สมกันแล้วแต่ถ้าเป็นคนมีเมตตากรุณาจริงไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เขาหรือจะเอาเปรียบเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันบอกทางประโยชน์ให้แก่กันและกันอย่างนี้คงไม่มีใครโกรธคงไม่มีใครรังเกียจเป็นสิ่งที่ทำไปได้ด้วยกันทั้งนั้นต่างคนต่างมีความดีหรือวิธีอะไรของตนของตนไม่เหมือนกันก็แลกเปลี่ยนกันได้ไม่มีใครเสียใครเพราะว่าล้วนแต่มีเจตนาดีเมตตาบารมีตั้งใจช่วยกันทั้งนั้นไม่เหมือนคนที่ไปยกตนข่มฆ่าไปตั้งตัวเป็นอาจารย์เขาเลือกจะแสวงหาประโยชน์อะไรอย่างเล่นลับจากเขาอย่างนี้มันแน่นอนมันจะต้องถูกเขาทุ่มข้าวแล้วเกลียดหน้าเอาหรือทำอันตรายเอาก็ได้เราไม่มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายแต่ว่าทำตัวเองให้ดีเสียก่อนให้สมกับที่เป็นลูกฐานที่ดีของตายายเสียก่อนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ดีไปพร้อมๆกันเท่าที่จะทำได้เพื่อแก้ไขส่วนที่ไม่ดีนั้นให้มันดีเสียก็จะได้อยู่กันมีความสุขเดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างคนแต่ตัวมันจึงดีไปไม่ได้มันดีไปคนเดียวไม่ได้ถ้ามีความถึงแต่ตัวคือว่าแม้เราจะดีอย่างไรก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างไรแต่ถ้าในโลกนี้มันมีคนผ่านมากเราก็ต้องร้อนโกรธต้องสงสัยที่เราจะไปฆ่าไปฟันเขาก็ไม่ได้แต่เราอาจจะยืมมือของพระพุทธเจ้ามาฆ่าได้ที่เราเชื่อกันทำให้ธรรมะนี้ระบาดออกไปธรรมะนั้นจะจัดการให้คนชั่วคนพาลนั้นเบาบางลงไปเรื่องที่เรามันเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่ช่วยเหลือร่วมมือกันในข้อนี้คนพาลจึงยังเต็มโลกแล้วก็คอยรับความเดือดร้อนไปทั้งที่ตัวเป็นคนดีที่นี่บางคนก็แย้งว่าเราคนเดียวจะไปทำได้อย่างไรมันมากมายจะไปทำไหวหรือทั้งมันก็มีส่วนดีอยู่นิดเดียวในข้อที่ว่ามันต้องช่วยกันมากหน่อยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ไหวมันเลยกลายเป็นเรื่องแค่ตัวของคนที่เหนียวของคนที่เกลียดในการที่จะไม่ช่วยใครไม่บริจาคอะไรมากกว่าในที่สุดต้องถือว่าคนชนิดนี้มีส่วนที่ช่วยในโลกนี้เพิ่มคนทานมากขึ้นเหมือนกันแล้วเขาเองก็ต้องได้รับโทษตรงนี้ด้วยและโลกนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยที่นี่ถ้าคนเราช่วยกันในเรื่องต้นแล้วก็ช่วยกันทำส่วนรวมดีโดยบริจาคเงินมาเล็กน้อยช่วยกันแก้ไขบริจาคเงินทองเล็กน้อยช่วยกันแก้ไขบริจาคเที่ยวแรงเล็กน้อยช่วยกันแก้ไข เมื่อหลายเล็กๆหลายน้อยๆมันมากคนก็การรวมกันหน้ามันก็มากขึ้นอยู่เองมันพอจะแก้ไขโลกนี้ให้ดีขึ้นได้อยู่เองเห็นที่ต่างคนต่างมาคิดแต่ว่าผู้ก็ไม่ช่วยมึงก็ไม่ช่วยเป็นเรื่องเพื่อเล็กน้อยจะได้ประโยชน์อะไรมันก็เลยไม่ได้ช่วยกันจริงๆไม่มีการแก้ไขอะไรเลยบ้านเมืองหรือโลกทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้จะจริงหรือไม่ขอให้ลองสังเกตดูต่อไปนายในเท่าไรก็จะมองเห็นได้เองด้วยการทุกคนเพราะว่าถ้ามันจริงอย่างทุกคนที่เหยียดหรือที่เหนียวคิดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรโดยแน่นอนถ้าว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงไม่มีประโยชน์แล้วคำพูดต่อนั้นก็ผิดโดยแน่นอนเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องการให้ทุกคนประพฤติธรรมก่อนและพยายามช่วยเหลือผู้อื่นคนละเล็กละน้อยรวมกันข้าวแล้วมันมากเองมันพอจะแก้ไขคนทั้งเมืองคนทั้งโลกให้ดีได้เองและบัญญัติไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยกันทุกคนต้องทำอย่างนั้นด้วยกันทุกคนอย่าได้ไปคิดว่าเราดีคนเดียวเราตัวรอดไปได้มันลำบากมากเกินไปกว่าในการที่จะเอาตัวรอดคนเดียวได้สู้พยายามให้เอาตัวรอดต้องพร้อมไปไม่ได้และเราก็ไม่เสียหายอะไรมากมายมีแต่ได้ประโยชน์มากมายเราก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่กล่าวแล้วกล่าวอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกมาอย่างซ้ำซากว่าลูกหลานท่านตายายสมัยนี้ไม่ไหวเสียแล้วนั่นจะได้เป็นการปรับกันเสียว่าลูกหลานท่านตายายสมัยนี้มันดีขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เอาว่าขอให้ลูกหลานท่านตายายสมัยนี้มันดีขึ้นเดี๋ยวมันเลวลงหรือปรับพุทธลงยายนี่คนหนุ่มคนสาวที่มัวแต่ฟุ้งเฟ้อลืมตัวไม่รู้คิดเหนือคิดใต้วันหนึ่งคืนหนึ่งเอาแต่หัวเราะร่วนไปด้วยเรื่องบ้าบ้าหลังหลังของตัวเท่านั้นไม่มีสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระอะไรก็ดูหมิ่นดูถูกตายายว่าเรื่องของตายายนั่นมันคือทั้งนั้นเรื่องของตัวเองนั่นแหละดีแต่ความจริงนั้นมันตรงกันข้ามเรื่องของคนสมัยนี้ร้ายสาระหมดเรื่องเวลาหมดเรื่องสิ่งที่ไม่ควรหมดเรื่องและมาทำให้จิตใจนั้นถ้าจะพูดหนีดีกลาดที่ร่างกายสวยงามวับแวมแวมเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากดีไปกว่านั้นปู่ย่าตายายโน่นแทบจะไม่มีผ้าห่มไม่มีเสื้อจะใส่ไม่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ถ้ามองกันในทางจิตใจแล้วยังมีความสะอาดสว่างสงบเหลืออยู่มากทีเดียวมีจิตใจเป็นธรรมตั้งอยู่ในธรรมหรือประกอบไปด้วยธรรมมากทีเดียวท่านจึงอยู่เย็นเป็นสุขและไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนแล้วไม่มีอะไรจะแต่งเนื้อแต่งตัวไม่มียาจะแก้โรคมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้ก็ยังเยือกเย็นกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับส่วนนั่นเลยเพราะว่าความตายไม่มีความหมายถ้าบุคคลที่มีจิตใจถึงธรรมของมันเองแต่เมื่อยังไม่ตายก็เอาทั้งดีทั้งถูกทั้งบริสุทธิ์ทั้งยุติธรรมไว้กันแล้วกันเป็นความสงบสุขกันแล้วกันดีกว่าที่จะอยู่กันอย่างชุลมุนวุ่นวายไม่มีความสงบสุขเลยแม้ว่ายังไม่ตายแม้ว่าจะรอดตายกันมากขึ้นก็มารอดตายกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายหาความสุขสงบไม่ได้
อย่างนี้ไม่เห็นว่าประเสริฐที่ตรงไหนเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องหลงมากขึ้นไปเสียอีกผู้อยู่กันอย่างเยือกเย็นไม่ได้มีอายุอยู่สักวันหนึ่งก็ยังดีถ้ามันเยือกเย็นมีอายุอยู่ด้วยความเยือกเย็นวันหนึ่งก็ยังดีกว่าที่จะอยู่กันด้วยความระส่ำระสายทั้ง4ปีหรือทั้ง10ปีหรือทั้ง100ปีบางทีจะมีความหลงไหลกันในข้อนี้ตัวเอาแต่ให้รอดไปได้ก็แล้วกันโดยไม่ต้องนึกถึงว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มีแต่จะร้อนยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ว่าไอ้ที่อยู่นี่น่าจะเลวกว่าที่ตายไปซะอีกยังมีชีวิตอยู่นี่จะยิ่งเป็นโทษเป็นภัยยิ่งไปกว่าที่ตายไปซะอีกแปลว่าอยู่ในนรกเนี่ยมันจะดีอย่างไรถ้าอยู่ในนรกสักพันปีนี่จะอยู่ในเมืองที่สงบสุขสักวันเดียวอย่างนี้จะเลือกเอาข้างไหนทุกคนก็ลองคิดดูให้เห็นและนำมาเปรียบเทียบกันดูกับการเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้ว่าเราสมัครจะอยู่กันไปเพื่อความทนทรมานอย่างนี้หรือว่าเราจะทำให้มันเกิดความสงบเย็นขึ้นแม้ว่าจะได้อยู่สักวันหนึ่งก็ยังดีนี่แหละคือความมุ่งหมายของธรรมะของการมีธรรมะพยายามเสียสละสิ่งที่หลอกลวงเหล่านั้นเสียให้เข้าถึงธรรมะแล้วมีความสุขสงบเย็นอยู่มาสักวันเดียวแล้วแตกดับไปก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้จากความสงบเสียเลยตายไปด้วยความร่าร้อนเหมือนกับปีศาจที่กระหายจัดแล้วก็ตายไปมันก็ต้องเกิดมาเป็นปีศาจที่กระหายจัดอีกนั่นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันควรจะเป็นมนุษย์ตามแบบของพระอริยเจ้ากันให้มากเท่าที่จะมากได้และเป็นได้สักวันหนึ่งแตกดับไปก็ยังเป็นการดีท่านจึงขอให้ขยันบากบั่นภาคเพียรในการที่จะเข้าถึงธรรมะให้ได้ก่อนแต่ที่จะตายแม้แต่สักว่าวันหนึ่งก็ยังดีนั่นก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของตายายว่าลูกหลานนี้ก้าวหน้าจริงลูกหลานนี้เก่งกว่าตายายจริงหรือว่าลูกหลานนี้อย่างไรเสียก็ต้องไม่เลวกว่าตายายเลยขอให้เราพุทธบริษัททุกคน จงได้พยายามตัดสางปัญหาของตนให้ลุล่วงไปให้เป็นอย่างดีให้เหมาะสมแก่ความเป็นพุทธบริษัทของตนทุกคนเถิดไม่ใช่ว่ามีข้าวกินมีบ้านอยู่มีอะไรรู้หรูหราหาแล้วมันก็จะพอแล้วเท่านั้นก็หาไม่ได้นั่นมันพอแต่เรื่องทางฝ่ายโลกนี้มันพอแต่เรื่องทางฝ่ายร่างกายมันพอเท่านั้นมันก็ดีเหมือนกันแต่มันยังไม่หมดมันยังไม่แก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ทำอีกนิดเดียวถ้าเจอต้าหน้าไปอีกนิดเดียวคือให้เรื่องทางจิตทางใจมันสว่างสวยสะอาดสงบเย็นเป็นธรรมให้มากยิ่งขึ้นไปอีกมันไม่ต้องทิ้งบ้านเรือนไร่นาไปที่ไหนแต่ว่าสนใจในเรื่องทางจิตใจให้มากขึ้นอีกสักหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งให้เป็นสองเรื่องให้เป็นการสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในคือร่างกายก็สบายจิตใจก็สบายร่างกายก็เป็นสุขจิตใจก็เป็นสุขนั่นแหละนับว่าถูกต้องอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้คงจะหลงไปว่าจะได้รับความสบายทางกายแล้วทางใจก็จะเป็นสุขเองอย่างนี้มันไม่ถูกแ ถ้าสบายทางกายแล้วมันไม่มีทางที่จะสบายได้ยิ่งจะให้สบายมากมันก็ยิ่งยุ่งยากลำบากเดือดร้อนมากเพราะมันต้องอาศัยความโลภความอยากให้มากในเรื่องของทางกายมันจึงเป็นความทุกข์อยู่ในความสุขเป็นความร้าวร้อนอยู่ในความสุขถ้าเป็นเรื่องทางกายฝ่ายเดียวยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งร้อนมากแต่ถ้ามีธรรมะเข้ามาด้วยแล้วแม้จะมีมากเท่าไรมันก็หาทุกข์หาร้อนไม่และยังได้ใช้เป็นประโยชน์สูงยิ่งขึ้นไปอีกไม่หวงไว้บำรุงบำเรอตายเพียงอย่างเดียวแต่ไปใช้มันเป็นประโยชน์แก่กายนั่นแหละมากขึ้นไปอีกแก่ผู้อื่นหรือแก่โลกหรือแก่ศาสนาหรือแก่อะไรมากขึ้นไปอีกแล้วมันก็ไม่ไปไหนเสียมันก็คงเป็นของคนนั่นเหมือนกันหากแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะคนนั่นเห็นแต่เรื่องกายเห็นแต่เรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเดียวมองไม่เห็นเรื่องความดีความงามที่ว่าทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนมันคงอยู่เป็นของเราแต่มันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นก้อนเหมือนกับข้าวปลาอาหารมันจึงดูคล้ายๆกับว่าไม่ได้อยู่กับเรานี่เป็นเรื่องของคนที่งกแต่ในสิ่งของทางวัตถุมองไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่วัตถุหรือมองไม่เห็นตัวแต่แท้ที่จริงมันก็มีและเมื่อทายธรรมมันก็เป็นของคนนั้นมันอยู่เป็นของคนนั้นและมันยังไม่ทำความลำบากยากใจให้แก่คนนั้นไม่ต้องเก็บรักษาใส่หีบใส่ห้องอะไรโจรก็ลักไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไปไม่ได้มันคงอยู่เป็นของเราตลอดเวลาโดยแท้จริงไม่ทำความยุ่งยากลำบากเหมือนกับทรัพย์สมบัติทางกายอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะมีการจัดการทำเสียใหม่ชนิดที่ไม่เป็นการทรมานตนให้มากเกินไปคือมีความขนขวายพร้อมๆกันไปทั้งสองทางมีทรัพย์สมบัติในทางวัตถุสิ่งของนี้พอสมควรแต่การที่จะเป็นสุขแล้วก็เหลือนอกนั้นก็แสวงหาความงามความดีในทางจิตทางใจคือในทางธรรมนั่นเอามาเพิ่มให้ส่วนหนึ่งให้เป็นผู้ได้ทั้งสองส่วนคือทั้งส่วนโลกและส่วนธรรมทั้งประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกอื่นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมดีเป็นตาหาเป็นลูกหลานของตายายที่มีศีลธรรมดีแก้ปัญหาต่างๆได้อยู่ในร่องในรอยของธรรมเหมือนกับที่ปู่ย่าตายายได้เคยมีมาแล้วถ้าเราจะไปถามปู่ย่าตายายของเราว่าจะเลือกเอาเงินก่อนหรือเอาธรรมะก่อนปู่ย่าตายายในยุคที่มีศีลธรรมดีก็จะต้องตอบว่าเลือกเอาบุญกุศลหรือเอาธรรมะก่อนแต่ส่วนลูกหลานสมัยนี้ต้องเอาเงินก่อนเป็นแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้าม ใครจะถูกใครจะผิดนั่นมันต้องวินิจฉัยกันให้จริงๆสักหน่อย จะทำอย่างประมาทไม่ได้เพราะว่าในสมัยนี้มันได้ลืมตัวไปมากแล้วคือได้ประมาทไปมากเสียแล้วจนบูชาเงินบูชาวัตถุกันเกินไปเสียแล้วดีกว่าธรรมะหรือดีกว่าบุญกว่ากุศลเป็นแน่นอนแต่มันจะจริงหรือไม่จริงมันจะถูกหรือไม่ถูกนั่นธรรมชาติเท่านั้นจะเป็นฝ่ายที่ตัดสินคือถ้าทำผิดแล้วมันต้องได้รับทุกข์กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งโลกอย่างไม่มีทางที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าทำถูกแล้วมันก็จะได้รับความสงบสุขกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกัน นี่แหละคือข้อที่ ลูกหลานของตายายจะต้องรับผิดชอบในความเสื่อมตามของศีลธรรมหรือความเจริญงอกงามของศีลธรรม ของตนร่วมกันเพื่อประโยชน์แก่การที่จะยืนยันกับตายายทั้งหลายว่าลูกหลานทำถูกหรือทำผิดลูกหลานได้ทำให้เสียชื่อเสียงของตายายหรือว่าได้ทำไปอย่างดีที่สุดแล้ว ถ้าว่าเราทั้งหลายได้หยิบยกเอาปัญหาข้อนี้มาวินิจฉัยเพื่อสาสางกันในวันเช่นวันนี้ให้บ่อยๆและให้จริงจริงจังจังโดยไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเรื่องมันคงจะดีขึ้นโดยแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนถือว่าวันทำบุญตายายเช่นวันนี้นั้นเขาได้ตั้งขึ้นไว้สำหรับให้เราพูดกันถึงเรื่องนี้ให้เราคิดกันถึงเรื่องนี้ให้เราปรึกษาหารือกันถึงเรื่องนี้และให้เราทำกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาข้อนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าได้ใช้วันเช่นวันนี้ไปทำอย่างอื่นเสียเลยหรืออย่างพระหรืออย่าได้ทำพลอยแล้วไปว่าเอาข้าวมากินกันสนุกสักมื้อหนึ่งแล้วก็กลับบ้านอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ของวันทำบุญให้ตายายเราจะต้องใช้วันนี้นั่งทำสมาธิถึงตายายตรอตรองทุกความเสื่อมหรือความเจริญแห่งศีลธรรมของลูกหลานของตายายและต้องรับผิดชอบในความเสื่อมช่วยกันแก้ไขให้ได้จริงๆอันหน้ามาศึกษาหารือกันแก้ไขความเสื่อมตามทางศีลธรรมของลูกหลานของบ้านนี้ให้ได้จริงๆและบ้านอื่นก็จะทำอย่างนั้นด้วยทุกบ้านก็จะดีขึ้นเป็นลูกหลานต้องตายาย ชนิดที่เรียกว่าตายายให้พรมีความสุขมีความเจริญไม่มีทางที่จะเสื่อมเลยสิ่งที่เราเคยกลัวก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตายายได้ให้พรแล้วไม่ได้แช่งชักหักกระดูกแล้วก็นับว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้การทำบุญตายายของเราก็ประสบผลสมตามที่ประสงค์มุ่งหมายทุกประการขอให้ท่านทั้งหลายทุกคน จงได้เอาไปคิดไปนึกดูด้วยตนเองเถิดว่าที่พูดนี้เป็นเรื่องพูดจริงหรือพูดเล่นอย่างไรร่วมเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างไรมันเกี่ยวกับคนทั้งหลายมันเกี่ยวกับโลกนี้ทั้งหมดหรือไม่ขอให้คิดว่าความรอดของเรามันอยู่ที่นี่หรือว่าความมีหน้าของเรามันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันคือการกระทำผิดหรือการกระทำถูกแต่ว่าทำผิดหรือทำถูกนี้มันต้องอยู่ที่ความหมายอันแท้จริงไม่ใช่ว่าจะมาทำบุญให้ครบตามพิธีหรือว่าแม้แต่ร่างเปรตก็ยังไม่ขาดอย่างนี้แล้วจะครบจะบริบูรณ์อย่างนี้มันยังไม่ได้มันต้องเล็งถึงความหมายว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่จะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าอย่างเรื่องร่างเปรตเราไม่ให้ขาดนั่นโดยรูปร่างลักษณะท่าทางมันก็ถูกแล้วแต่ว่าโดยความหมายมันอาจจะยังไม่ถูกก็ได้ร่างเปรตนั้นมันมีความหมายเรื่องการสงเคราะห์คนยากจนเดี๋ยวนี้เราสงเคราะห์คนยากจนกันหรือเปล่าเราขี้เหนียวมากต่อจ่ายทานแก่คนยากจนเหมือนดังแต่ปู่ย่าตายายเคยทำหรือเปล่าถ้าเปล่าแล้วก็ป่วยการเลิกร้านเศรษฐีก็ได้มันเกะกะลุงรังไปเปล่าๆมันไม่มีความหมายถ้าว่ายังทำอยู่มันก็ต้องให้รู้ความหมายว่าสอนให้ช่วยสงเคราะห์คนยากจนให้อุตสาห์เชือดเนื้อเชือดหนังของเรานี่เชื้อจานแต่คนยากจนแม้ว่าจะเจ็บปวดเล็กๆมาน้อยบ้างมันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำนั่นแหละคือความหมายของคำว่าร่านเปรตหมายความว่าคนท่านที่ยากจนไม่อยู่ในสังคมเดียวกันแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเราต้องเจียดเนื้อเจียดหนังของเราสงเคราะห์เพื่อเจือจานแก่เขาเท่าที่จะทำได้แม้ว่าจะทำไปเป็นส่วนเล็กน้อยมันก็ยังประเสริฐนั้นประเสริฐอยู่ที่จิตใจงดงามมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เ ยังเคารพนับถือคนยากจนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเราไม่ดูถูกดูหมิ่นเขาแต่ประการใดเลยนั่นแหละคือความหมายหรือดวงวิญญาณของสิ่งที่เรียกว่าล้านเปรตถ้ายังมีรักที่จะมีล้านเปรต ก็จงช่วยประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ด้วยการบำเพ็ญบุญตายายก็จะมีความหมายครบถ้วนถูกต้องทุกประการไม่เพียงแต่ตั้งร่างร้านเปรตให้สุนัขมันกินจนสุนัขไม่กินแล้วก็ไปหลอกลูกเด็กๆให้เอามากินว่าจะได้บุญได้กุศลอย่างนี้เป็นเรื่องหลอกทั้งทีหนึ่งความจริงเขาไม่ได้ตั้งไว้ให้ลูกเด็กๆกินแต่เขาตั้งไว้ให้คนยากจนที่อยู่ในสังคมที่ต่ำเกินไปจนไม่สามารถจะมาทัดเทียมกันได้นั่นได้กินแต่เดี๋ยวนี้คงจะคิดเป็นเสียว่าเปรตนั้นไม่มีแล้วไปคนนั่นละกินแต่มองดูดีเถอะว่าคนที่มีจิตใจอย่างเปรตนั้นก็ยังมีอยู่มากเพราะเปรตยังมีอยู่ในโลกยังไม่ได้สูญหายไปไหน
มันก็ควรจะให้คนเหล่านั้นกินนั่นเราก็ควรจะสงเคราะห์คนที่อยู่ในลักษณะเหมือนกับเปรตช่วยให้เขากินแล้วก็ช่วยอบรมสั่งสอนเขาช่วยเหลือเขาให้เขายกตัวขึ้นมาให้ได้ทัดเทียมกับเราซึ่งจะคือว่าตรงตามความมุ่งหมายมุ่งหมายเดิมอยู่นั่นเองทำไมจะต้องทำอย่างที่ที่มีตองละเมอละเมอไปพอครบตามธรรมเนียมประเพณีล่าเราควรจะทำให้ถูกตามความหมายให้ตรงให้จริงตามความจริงให้มันลึกซึ้งถึงความจริงให้มันสมกับที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้จริงก็ได้อาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราจึงได้รู้จริงเราจะต้องทำให้สมกับที่เรารู้จริงคือปฏิบัติให้ถูกความหมายจริงๆให้สำเร็จประโยชน์จริงๆแม้ที่สุดแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆเช่นเรื่องร้านเกลือนี้เป็นต้นส่วนเรื่องยังไงที่เราจะไปทำต่อปู่ย่าตายายโดยมันยังจะต้องทำอีกมากเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วนั่นเองซึ่งสรุปความแล้วก็คือว่าเราจะต้องตั้งตัวของเราเป็นลูกหลานที่ดีของตายายในบ้านทุกคนแล้วเราก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันออกไปแต่กันและกันเป็นกระทั่งดีกันไปหมดจนตายายชมเชยได้ว่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันเป็นลูกหลานที่ดีกันไปหมดต้องอยู่กันด้วยความเยือกเย็นเป็นสิทธิ์เถิดดังนี้เราจงระลึกอย่างนี้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยทุกปีระลึกมากจนที่เสร็จแล้วจะทำให้จริงให้จังจนตลอดปีการทำบุญตายายของเราก็จะประสบผลตรงตามความมุ่งหมายทุกประการธรรมเทศนาต้องควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้